vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ziņas vieglajā valodā. Šodien Rīgas Ratslaukumā notika mītiņš Rīgas mēra Nila Ušakova atbalstam. Mītiņā piedalījās apmēram 3000 cilvēku. Tā ziņo policija. Pasākums pie Rīgas domes notika pusdienlaikā. Cilvēkus uzrunāja politiķi no partijas Saskaņa. Cilvēkiem rokās bija Latvijas karogi un plakāti. Pasākums ilga apmēram 2 stundas. Tas notika mierīgi. Francijā šodien atkal notika dzelta no vestu protesti. Cilvēki protestē pret Francijas valdību jau 13. Nedēļas nogali pēc kārtas. Tātad protesti Francijā ilgst vairāk nekā 3 mēnešus. Parīzē protestu laikā šodien izcēlās nekārtības. Demonstrāciju Parīzē izklīdināja policija. Policisti izmantoja asaru gāzi. ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir ļoti laba veselība. Tā paziņoja Baltā nama galvenais ārsts Šons Konlīs. ASV prezidentiem regulāri pārbauda veselību. Pirmā medicīniskā pārbauda Trumpam kā prezidentam notika pirms gada. Arī tajā konstatēja, ka Trumpam ir lieliska veselība. Trumps ir 72 gadus vecs. Beļģijas galvaspilsētā Briselē darbojas simtiem aģentu no Krievijas un Ķīnas. Viņi ievāc dažādus datus. Tā ziņo Eiropas drošības spēki. Briselē atrodas vissvarīgākās Eiropas Savienības iestādes. Un Briselē darbojas arī apmēram 200 Krievijas un 250 Ķīnas aģentu. Lielākā daļa šo aģentu strādā vēstniecībās vai tirdzniecībā. Tā norāda drošības spēki. Latvijā pieaug laulību skaits. Šādi ir Tieslietu ministrijas dati. Pagājušajā gadā cilvēki Latvijā noslēdza vairāk nekā 13 tūkstošus laulību. Tas bija par vairākiem simtiem vairāk nekā gadu iepriekš. Laulību skaits Latvijā pieauga arī šā gada sākumā. Visvairāk cilvēki precas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jūrmalā, Rēzeknē un Jelgavā. Vecāki cilvēki dzimtsaraksta nodeļās interesējās arī par iespēju aprecēties bez lieciniekiem. Laika ziņas. Šonakt Latvijā lielākoties mākoņains laiks, daudzviet nokrišņi. Pārsvarā lietus, dažviet arī slapš sniegs. Atsevišķos posmos ceļi slideni. Rīt dienā vietām nedaudz līs, iespējams slapš sniegs, vietām ceļi slideni. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0+3 grādi, rītdienā +1+6 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.